Даверыцца пану, які ніколі не расчаруе, заклікаў папа Францішак падчас візіту ў рымскую парафію найсвяцейшага сэрца Езуса, якая знаходзіцца недалёка ад сталічнага чыгуначнага вакзала Тэрміні. Нягледзячы на моцную навальніцу, якая абрынулася на вечны горад вечарам 19 студзеня, святы отец накіраваўся на запланаваную сустрэчу з вернікамі. Яна працягвалася амаль 4 гадзіны. Папа правёў некаторы час у канфесіянале, спавядаючы, паразмаўляў з бежанцамі і бяздомнымі, пра якіх клапоцяцца парафію. Яне сустрэўся з моладдзю, сем'ямі і сужэнскімі парамі, а таксама кансакраванымі асобамі, якія ажыццяўляюць тут сваё служэнне. Па завяршэнні візіту Францішак прызнаўся, што быў уражаны цёплай атмасферай і адчуў сябе як дома, як у сям'і. У сваёй гамілії святы отец засяродзіўся над евангельскім фрагментам пра сустрэчу Езуса з Яном Хрысцітелем каля берагоў Іардана. Убачыўшы месію, апошні ўсклікнуў: «Вось баранак Божы, які бярэ на сябе грахі свету. Як слабое ягнятка можа ўзяць на сябе грахі ўсяго свету?» – спытаў пантыфік і адразу адказаў: «Толькі дзякуючы пакоры і любові». Нягледзячы на вялікі цяжар грахоў, які мае кожны чалавек, паводле папы неабходна не губляць даверу да пана. Ён можа ўзяць на сябе ўсе нашы правіны, якімі б цяжкімі яны не былі. Давер да пана – ключ поспеху ў жыцці, падкрэсліў святы айцец. Паглядзім на Езуса ў маўчанні. Кожны з нас няхай прамовіць да Езуса сэрца ў цішыні. «Пане Езу, пакорны і добры, як ягнё, якое прыйшло ўзяць на сябе грахі, суправаджай нас на жыццёвым шляху», – памаліўся разам з вернікамі папа. Парафія найсвяцейшага сэрца Езуса стала чацвёртай, якую папа Францішак наведаў у вечным горадзе.